Gündəmdən uzaq terror yatağı Afrika. Müstəmləkə dövrlərini qətliamlarla, müstəqillik dövrlərini isə daxili qarşıdurmalar və terrorla keçirən Afrika çox sərt coğrafi şəraitə malikdir. Köhnə müstəmləkəçilər öz müstəmləkələrini əslində heç vaxt tərk etməmiş, müasir dövrün metodlarına uyğun olaraq müstəmləkə siyasətini davam etdirmişlər. Sanki Afrikada insanların yaşadığı yoxsulluq və acılar azmış kimi, Afrikalı rəhbərlərin bir qismi də öz əhalisinin həyatına, insanlığına dəyər vermirlər. Bəlkə də ən acınacaqlısı Afrikanın səsini dünyaya çatdıra bilməməsidir. 2014-cü ilin aprel ayında Boko Haramın 276 qız uşağını qaçırtması bütün dünyanı qısa müddətə şoka salmışdı. Michelle Obamanın başladılan kampaniyaya qatılması səs gətirmiş, birinci xanımın vasitəsilə dünya bundan xəbər tutmuşdu. Ancaq Boko Haramın 2014-cü il ərzində 2000 qadını qaçırması bilinməyən gerçəkdir. 276 qız uşağını da dünya qısa müddət sonra unutdu. Qaçırılan 2000 qadındansa dünya heç xəbər tutmadı. Belə ki, Nigeriya 2015-ci ilə əzab əziyyətlə girmişdi. Boko Haram yanvarın 3-də 16 kənd və qəsəbəyə hücum etmiş, yerli hakimiyyətin bildirdiyi rəsmi olmayan rəqəmlərə görə 2000 nəfəri öldürmüş, 20 min insanı isə yurdundan didərgin salmışdır. 2000 nəfər böyük rəqəmdir. Amma bəzən bəziləri üçün sadəcə rəqəmdir. Bugün Suriyada artaraq davam edən, İraqda bitməz-tükənməz ölümlərin sadəcə bir rəqəm olması kimi. Afrikanın önəmli məntəqəsi, vacib keçid yolu, Babülməndəb boğazının qarşı sahili, Cibuti və Somali isə qərb ölkələrinin vacib hərbi bazası, Əl-Şəbab kimi təşkilatların isə qərb tərəfdarı idarəçiliklərə qarşı terror hadisələri tətbiq etdiyi bölgələrdir. Təkcə Somali deyil, Somaliya terror təşkilatları ilə mübarizə məqsədi ilə hərbi dəstək verən ölkələr də daima bu terror təşkilatlarının hədəfi halına gəlir. Keçmişdə bu dəstək Efiopiyadan gəlirdi. Efiopiyanın bölgədən ayrılmasından sonra bu dəfə dəstək Kenyadan gəldi. Kenyanın Somaliya hərbi yardımı Kenya və Əl-Şəbabı üz-üzə gətirdi. Bu dövrdə Əl-Şəbabın Kenyada qanlı aksiyalar törətməsi gündəmə gəldi. Keçən il alış-veriş mərkəzinə edilən silahlı hücumda mülki şəxslərin ölməsi, əhalisi əsasən xristiyan olan Kenyada radikal İslami qrupun terror hadisələri olaraq diqqəti cəlb etmişdi. 2014-cü ilin noyabr ayında isə dəhşətli avtobus qətliamı nəticəsində avtobusdan düşürdülən 28 xristiyanın başının kəsilməsi dəhşət verici olsa da, alış-veriş mərkəzi qədər gündəmə gəlmədi. Bunun haqqında danışanlar bunu bir gün, bunun haqqında yazanlar isə bir neçə gün gündəmdə tutdular. Ölkələrin terora, dünyanın da qətliamlara öyrəşməsi hər gün daha çox qanın axmasına səbəb olarkən, bütün bunlar gün keçdikcə daha az gündəmə gəlir. Buna görə, ötən həftələrdə Kenyanın şimal-şərqindəki Garissa Universitetində həyata keçirilən dəhşətli qətliam gündəmdə qala bilmədi. Əksəriyyəti tələbələrdən ibarət 148 nəfər qətl edilmiş, silahlar daha çox xristiyan tələbələrə tuşlanmışdı. Bəlkə də dünya 1-2 gündən sonra bu hadisəni unudacaqdı. Ancaq həssas bir qrupun sosial şəbəkədə 147 təkcə rəqəm deyil etiketi ilə başlatdığı kampaniya insanların universitetdəki qətliam görüntülərinə təkrar-təkrar şahid olmalarını, Kenya xalqının qarşı-qarşıya qaldığı təhdidin böyüklüyünü görmələrini təmin etdi. Kenya xalqı vacib bir məsələyə diqqət çəkmişdi. Suriyada, İraqda, Liviyada, Yəməndə ölənlər necə ki, təkcə rəqəmdən ibarət deyilsə, universitetdə qətl edilən bu gənclər də sadəcə bir rəqəmdən ibarət deyildi. Somalidə, Nigeriyada, Orta Afrikada itirilən canlar sadəcə bir rəqəm olaraq qalmağa davam edir. Fransanın mərkəzindəki bir terror hadisəsi gözəl bir reaksiya olaraq dünya liderlərinin terora qarşı bir yumruq kimi birləşməsini təmin edərkən, təəssüf ki, Afrikada qanuna uyğunluq halına gəlmiş terror hadisələri gündəmə belə gəlmir. Qərb ölkələrinin uzun müddətdir ki, davam etdirdikləri şiddət mərkəzli yaxın şərq siyasətini bir sıra Afrika ölkələrinin liderləri tərəfindən də qəbul edilməsi, Afrika qitəsinin başına gələn bəlaların səbəblərindən biridir. Məlum olduğu kimi, Boko Haramın 14 Mart 2014-cü il tarixində Giva həbsxanasının hücumu nəticəsində 622 nəfər qaçan məhkum ordu tərəfindən ələ keçirilmiş və dövlət silahsız olan bu məhkumları yenidən həbsə salmaq əvəzinə həmin anda öldürüb kütləvi məzarlarda bastırmışdı. Boko Haramın xüsusilə 2014-cü ildə gücləndirdiyi terror hadisələri bu hadisəyə reaksiya olaraq törədilmişdi. Dövlət terrorundan radikal terror meydana gəlmiş və bu terror Boko Haramın qətliamlarını vəhşiləşdirməsinə və ölkənin 20%-ni ələ keçirməsinə səbəb olmuşdu. Hazırda eyni xətaya Kenya dövləti də düşüb. Universitet qətliamından sonra Kenya dövlət başçısı Uhuru Kenyatta hücuma ən sərt şəkildə qarşılıq veriləcəyini bildirmişdi. sonradan Əl-Şəbaba aid bir çox mövqelərin ordu tərəfindən bombalandığı bildirilmiş, hava şəraitinə görə ölən və yaralıların sayını müəyyən etmək mümkün olmadığı qeyd edilmişdi. Başqa sözlə, havadan edilən hücum nəticəsində içində mülki şəxslərin və silahsızların da olduğu bir çox insan hədəf alınmış, yenə qan və intiqam hissi meydana gəlmişdi. Kenya hökuməti havadan bomba atmaqla bir qarşılıq verdiyini düşünür. Ancaq dövlətin sərt reaksiyası Kenyada, Allah qorusun, terrorun daha da artmasına gətirib çıxaracaq. Şiddət şiddəti gətirər. Daha çox şiddət daima daha çoxu ilə qarşılıq görəcək. Heç bir təşkilat şiddətlə qarşılaşdığı üçün susmamış, ideallarından imtina etməmişdir. Yaxın Şərq bu məsələdə nümunədir. Talibandan intiqam almaq məqsədi ilə başladılmış şiddət hərəkatı nəticəsində bugün Əl-Qaida, Əl-Şəbab, İŞİD, Boko Haram kimi təşkilatlar peyda oldu. Nə Kenya, nə digər Afrika ölkələri Yaxın Şərqdə tətbiq edilən bu yanlış strategiyanın təqlidçisi olmamalıdır. Afrika səsini dünyaya çatdırmaq istəyirsə, Qərbin və ya Şərqin xətalarından təmizlənmiş yeni bir fikir və strategiya ilə işə başlamalıdır. Terror təşkilatlarının ideologiyalarına hədəf almalı, heç vaxt tətbiq edilməmiş, radikal xurafatları təmizləmək planı həyata keçirməlidir. Bu şəkildə nə Şərqin, nə də Qərbin nail ola bilmədiyinə nail olacaqdır. Xurafatları aradan qaldıran, radikalların fikir sistemini məhv edən insanı deyil, fikir sistemini məhv etməyə qarşısına məqsəd qoymalıdır. Adnan Oktarın New Straits Times-da nəşr olunan məqaləsi.